हम अवगुण परे एक गुण नाहीं, अमृत छाड़ बिखे बिख खाय, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटा, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ तरियो, समरथ गुरु सिर हथ तरियो, समरथ गुरु सिर हथ तरियो, आनंद गुणी निदान धन गुरु गरीब निवाज, धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख, देह नाम संतोखिया, पुत्र मन की भुख, विण तुद होर जे मंगना, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, पुत्र मन की भुख, देह नाम संतोखिया, पुत्र मन की भुख, गुरवाण तिन हरिया कीतिया, गुरवाण तिन हरिया कीतिया, गुरवाण तिन हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख, नानक क्या मनुख, देह नाम संतुखिया, उतरे मन की भुख, देह नाम संतुखिया, उतरे मन की भुख, विण तुद होर जे मंगना, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतुखिया, उतरे मन की भुख, देह नाम संतुखिया, उतरे मन की भुख। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओए हो, नानक चाओए हो, नानक चाओए हो, देह नाम संतुखिया, उतरे मन की भुख, देह नाम संतुखिया, उतरे मन की भुख, विण तुद होर जे मंगना,
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 सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतुखिया, उतरे मन की भुख, देह नाम संतुखिया, उतरे मन की भुख, देह नाम संतुखिया, उतरे मन की भुख, वाहिगुरु। वाहे गुरु जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, संत कर चौथा, हर अमृत पिन्ने लोयना, मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी लाया, कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग च दुलिया, मे मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मूसक चकुलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मूसक चकुलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त्या जुनी सब अहंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवत किए करत ना लगी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगवै सूर चढ़े अजार हिते चानन हुंदिया गुरबिन कोरिंदार महला पहला
नानक गुरु न चितनी माने अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुनी अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कौ नानक सुना
फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुआह पौड़िया पीने आप सजो आपीने रचियो नाओ दुईकुर सजिए कर आसन बिठो चाओ दाता करताया तू उस देव है कर हे पसाओ तू जान हुई सब सह देल सह जिंद को आओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
हर
प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पेरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला सच्चे त्रिखंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे त्रिलो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुकुम सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सुकच निकच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई मुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछ नंदात वड्डी वड्याई जाया पिया नानक कारना कथनी जाय किता करना सर्व रजाय महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विजवास एक ना हुक्म सुमाय ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना भाणे कढ ले एक ना माया विच निवास ए पे आख ना जापई जे सियाने रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना में परम भला उठ सच्चे संज बुड़े चुन वाख कटे जज माल्या था न पान कूड़िया मोह काले दो जक चल तेरे न तिस जिन गए हार गए सेठ गण वालिया लिखना वै धर्म हालिया धर्म हालिया धर्म हालिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा वाहिगुरु
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद हो विस्माद सिफत विस्माद सला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजर हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताल नहीं आकाशी कुदरत सर्प आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म इंद्र वेखे वरत ताको ताक पौड़ियां पिने भोग भोग के होए पसमड़ और सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी गीत वाजी है बहलेखा कर समझाया थो ना हो भी पौंदे हुण सुनिए क्या रुआया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
थोड़ी आपी ने भोग भोग पसमड़ पौ सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीर्त वाची है बहलेखा कर समझाया था न हो भी पौंदे हुण सुनिए क्या रुआया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे प्रभ हर राया राम राजे हो मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया हर हर मुख पाया भगत वछल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तेराया नानक शरणागति हर नाम तराया, हर नाम तराया।
श्लोक महला पहला, पहव पौन वै सदवाओ, पहव चले लख दरिया, ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੰਡੇ ਵਿਗਾਰ, ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾਰ, ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਹਾਰ, ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤੁਰੰਦਵਾਰ, ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਯੰਤ, ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰਨਾਥ, ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਰਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਕੀਰਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਕੀਤੇ, ਨਚਹੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ,
ਲਖਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਲ,
ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ, ਗਿਆਨ ਨ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ
ਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ,
ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ, ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਬ੍ਰਹਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਪ ਗਵਾਇਆ,
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, रोम रोम हर त्यावे। गुरमुख साचे का पो पावे, गुरमुख साचे का पो पावे, गुरमुख बाणी अखड़ कढ़ावे। गुरमुख साचे का पो पावे, गुरमुख बाणी अखड़ कढ़ावे। नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे। रोम रोम हर त्यावे गुरमुख, रोम रोम हर त्यावे, रोम रोम हर त्यावे गुरमुख, रोम रोम हर त्यावे। नानक गुरमुख साच समावे,
नानक गुरमुख साच समावे,
नानक गुरमुख साच समावे,
नानक गुरमुख साच समावे।
रोम रोम हर त्यावे गुरमुख, रोम रोम हर त्यावे, रोम रोम हर त्यावे गुरमुख, रोम रोम हर त्यावे। गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पितर परम पद पावे। गुरमुख पितर परम पद पावे, नानक गुरमुख साच समावे। नानक गुरमुख साच समावे, रोम रोम हर त्यावे गुरमुख, रोम रोम हर त्यावे, रोम रोम हर त्यावे गुरमुख, रोम राम हर त्यावे। गुरमुख साचे का पौ पावे, गुरमुख बाणी अखड़ कढ़ावे। गुरमुख साचे का पौ पावे, गुरमुख बाणी अखड़ कढ़ावे। नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे। रोम रोम हर त्यावे गुरमुख, रोम रोम हर त्यावे, रोम रोम हर त्यावे गुरमुख, रोम रोम हर त्यावे। नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे। रोम रोम हर त्यावे गुरमुख, रोम रोम हर त्यावे, रोम रोम हर त्यावे।
हर त्यावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे रोम रोम हर त्यावे रोम रोम हर त्यावे वाहे गुरु
आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग वडे हर पाया नानक रस गुदा तुर पाग वडे हर पाया
सलोक महला पहला घड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी वै संसरी चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सरबजाल नानक मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाहन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ रामा चटे पाए विखे लोक सैकर जाए रोटियां कारण पूरे तालिया पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभौ निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रेंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चाको थलवा रोले बहुत अनंत लाटू मधानिया नगाह पंखी पौद्या लै नसा सूए चाड़ पवाइए जंत नानक पौद्या गंत नंत बंधन बंद पवाए सोए पै कितन चे सब कोए नाच नाच हसहे चलहे से रोए उठ न जाई सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाव नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी न उतरंकार है ना ले नरक न जाइए युप सरसि सदा देखा जे आंख गुवाइए जरूर चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाई है जे जलवान पर भरे जरवेश करें दी आई है कोर है ना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
कोड़ी नांत्रा निरंकार है ना ले नरक ना जाइये जियो पिंडसा तिसदा देखा जे आगवाइये जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनू नी सदाई है जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आई है को रहे न परिये पाइये को रहे न परिये पाइये
पंथ दिसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हों मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बन वाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बन वाली
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਵ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪੇ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜਿਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣ ਸੁਖਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾ ਬਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪੇਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਹਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ
ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ
ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੂਰੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ
ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ
ਕਿਉਂ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ
ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ
ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚੀਰੀ ਵਿਸ਼ੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਲਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰਣ ਜਾਣ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰੇ ਜਿੰਤ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੂਜੈ ਤਾਂਦਰ ਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਮਿਹੁਣਾ ਕਥਕਥ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਐ ਲੇ ਦੇਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਹਮੇ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾਇ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਸਨ ਜਮੇ ਹੋ ਜਾਇ ਹਮੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਥ ਰਾਹੇ ਹਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ जिनी सचो साच ते आया उन्नी मुंडी बैन रखियो कर सो करत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े वंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीसी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
पौड़ी सेव की थी संतोखे जिन सच्चो सच ते आया उन्हें मंदे पैन रखियो कर सुकित धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव है चढ़े सवाया
गुरे अमृत पिलनी देहोरी अमृत बुरके राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गोर तुठे हर पाया तक थके हर जन हर हर होया नानक हरे के हर जन हर हर होया नानक हरे के हरे के हरे के
श्लोक महला पहला ਬੁਰਖਾਂ ਬੁਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖਿੱਤਾ ਦੀਪਾਂ ਲਵਾਂ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤਿ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਸੁਮਲਹਿ ਸੁਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਣੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੇ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਣੇ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਪੱਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪੁਰਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਵੇਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਬਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕੁਮਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਖ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ
ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਚ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤਲਾ ਪਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤਲਾ ਪਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤਗਾ ਹਰ ਜਸ ਵਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਹਰ ਜਸ ਵਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸ਼ਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਏ ਪਾਈ ਰੇ राम कहो चित लाए पाइरे, राम कहो चित वन जिक्र हो वन जारी हो वखर ले हो सुमार वन जिक्र हो वन जारी हो वखर ले हो सुमार तैसी वस्त विसाहिए जैसी नीप है नाल अगसा हो सुजान है अगसा हो सुजान है लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चित लाए पाई रे राम कहो चित लाए जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए खोटे वणज मन तन खोटा हो फही फाथे मिर्ग जो फही फाथे मिर्ग जो दुख कणो नित रोए पाई रे राम कहो चित लाए पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर ले चलो हर जस वखर ले चलो शहु देखे पतियाए पाई रे राम कहो चित लाए पाई रे राम कहो चित लाए खोटे पोते ना पवहे तेनु हर सना हो खोटे जात ना पत है खोट नसी जिसको खोटे खोट कमावना खोटे खोट कमावना आई गया पथ कोए पाई रे राम कहो चित लाए पाई रे राम कहो चित लाए पाई रे हर जस वखरले चलू, हर जस वखरले चलू, शोह देखे पतिया पाई रे, राम कहो चितलाए भाई रे, राम कहो नानक मन समझाइए, नानक मन समझाइए, गुर के शब्द सला, नानक मन समझाइए, गुर के शब्द सला, राम नाम रंग रतिया पार न परम तिना, हर जप लाहा अगला, हर जप लाहा अगला, निरपो हर मन महा, नानक मन समझाइए, गुर के शब्द सला, राम नाम रंग रतिया पार न परम तिना, हर जपला अगला, हर जपला अगला, निरपो हर मन मह पाई रे, राम कहो चितलाए पाई रे, राम कहो चितलाए, हर जस वखर ले चलू, हर जस वखर ले चलू, शोह देखे पतिया पाई रे, राम कहो चितलाए पाई रे, राम कहो वणज कर हो वण जारी हो, वखर ले हो समाल, वणज कर हो वण जारी हो, वखर ले हो समाल, जैसी वस्त तैसी निब है नाल, अगैसा हो सुजान है, अगैसा हो सुजान है, लैसी वस्त समल पाई रे, राम कहो चितलाए पाई रे, राम कहो चितला, हर जस वखर ले चलो, हर जस वखर ले चलो, शह देखे पतियाए पाई रे राम कहो चितलाए 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 वाहे गुरु। आसा महला चौथा हरि अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राधे गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वणज है गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिखत लाट लिखा से।
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी आए पढ़ पढ़ बरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई आए पढ़ पढ़ गड़िए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु पे किया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एनस कहरे मोन में गूता क्यों जागे गुरबन सूता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गुवाई विन ना वै किश थाए न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन दे से ते ने केवल होमे शब्द जलाए पौड़ी पग तेरे मन पावने दरसो कीरत गावने नानक मां बाहरे दर तो न लैनी तां दे कमूल बुझन आप गणाए दे होगा नीच जात गुरुत्म जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे हमारा तू तनी सब जगत बन जा रा राम राजे सब पांडे तुते साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले
क्या कोई करे विचारा, जन नानक को हर बख्शिया, हर भगत भंडारा, हर भगत भंडारा। वाहेगुरु।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖੱਪੋ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮੱਖ, ਕੂੜ ਡੁੱਬੈ ਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਵਿਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜ, ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਧੋਏ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਸੁਮਾ ਰਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ, ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਦਾ ਤਲੀਖਾ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤ ਕਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਤ ਵੀ ਉਪਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਤੋੜੀ, ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ।
ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਐ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ।
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ, ਕੇਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਕਵਿਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੇ ਦਾਲ, ਜੇ ਕੋਏ ਤਾਂ ਗੁਵੈ ਰੁਤੀ ਹੋਂ ਰੁਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਿਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਸੋਏ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈ ਆਏ ਸਰਮ ਪਹੋ ਤਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੁਪਏ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਬ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਮਿਹੂਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ, ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰ ਬਾਰ, सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आख पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तू लिया जापे महला पहला
वदी सवज नानका सच्चा वेख सोय सबनी शाला मारिया करता करे सोय अगे जात न जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे सही के
पौड़ी तुर कर्म जिना को तुझ पाया ता तिन्नी खसम ते आया इना जनता के बस किश नहीं तुझ वे की जगत पाया इक नानू तू मेल लहे के आपो तू दुखवाया गुर कृपा ते जाने आं जिथे तुझे आप बुझाया सहजे ही सहजे ही सहजे ही सत समाया
पौड़ी तुर कर मजना कद पाया ता तिन्नी कसम ते आया इना जनता के बस किश नहीं तुझ वे की जगत पाया इक नानू तू मेल लहे आपो तू दुखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुझे आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम सन प्रभ आए राम राजे हम फूल में गाड़े दिन सरात हार लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैजर खाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैजर खाए
सलोक महला पहला दुख दारू सुगरों बया जा सकता न हो तू करता करना मैं नहीं जाहो करी न हो बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सुख सवाल्यो जिन कीति सो पार कहो नानक करते क्या बातां जोक्ष करना सो कर गया महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ये शब्दं जे को जाने पेओ नानक दाका दास है सुई निरंजन देव महला दूजा
हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बास दिवस देखो जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होवे गनेगा
तायो मी साधन मारिए जे अकल फलना तेवे हो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दर्ग है गया हारिए पड़ा त्योमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
साधना मारिए जेहा काले कालना ते वेहो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दर्ग है गया हारिए पड़िया त्योमिया विचार गे विचारिए मचले सो अगे मारिए मचले सो अगे मारिए
हर दर्शन की प्यास है 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 हर हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए। दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है। हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है। मंगत जन जाचे दान, हर देहोस पाए। मंगत जन जाचे दान, हर देहोस पाए। हर दर्शन की प्यास है, दर्शन तृप्ताए। हर दर्शन की प्यास है, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए। हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है। सतगुर नाल दिखा लिया, रब रहिया सब ठाए। सतगुर नाल दिखा लिया, रब रहिया सब ठाए। दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए।
हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है,
हर
हर दर्शन की प्यास है,
हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास
उठाल दे, नानक लेव लाए। सुतिया आप उठाल दे, नानक लेव लाए। दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है। सतगुर नाल निकालिया रव रहिया सब ठाए, सतगुर नाल दिखालिया रब रहिया सब ठाए, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, प्यास है। सतगुर नाल रव रहिया सब ठाए, सुतिया आप उठाल दे नानक लिवलाए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है। खिन पल कड़ी न जीवो बिन देखे मरा माए, खिन पल कड़ी न जीवो बिन देखे मरा माए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है,
हर दर्शन की प्यास
है, हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है,
हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है,
दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे प्यास मन लागी, दर्श तेरे की
प्यास मन लागी,
सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए,
दर्शन तृप्ताए, हर दर्शन की प्यास है, 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 हर दर्शन की प्यास है,
हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है,
हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है,
हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है,
दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए दर्शन तृप्ताए हर दर्शन की प्यास 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 है हर दर्शन की प्यास है
हर दर्शन की प्यास है हर दर्शन की प्यास है
हर दर्शन की प्यास है हर दर्शन की प्यास है
हर दर्शन की प्यास है हर दर्शन की प्यास है
हर दर्शन की प्यास है हर दर्शन की प्यास है हर दर्शन की प्यास है हर दर्शन की प्यास है हर दर्शन की प्यास है हर दर्शन की प्यास है वाहेगुरु
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी 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 वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सेवक का भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत तिनको मोह भया मन मद का चौरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सबहू को तद का सेवक का परपूर जुग जुग वह गुरु तेरा सब सदका वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसाए आप ही चितवा ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਨ ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟ ਘਟ ਬਾਸਾ ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਤ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਰੁਦਰਾਦਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਇਆ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ
ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਬਿਰੰਚ ਧਾਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਦ ਬਖਾਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਾਥ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿਤ ਹੈ ਬਸਾ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿਤ ਹੈ ਬਸਾ
ਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਗਹਿ ਕਰਿਆ ਧਰੁਵ ਬੁੱਧ ਸਮਤ ਸੁਮਾਰਨ ਕੋ ਫੁਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਫੈਰੰਤ ਸਦਾ ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਚ ਸੋ ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬਹੁਤ बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को।
संतत ही सत संगत संग सो रंग रते जस गावत है। त्रौम पंथ धरयो धरनी धरियाप रहे लिव धारना तावत है। मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। राव के सुत को दिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है।
निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर अथा अतबड सुपर सदा सबित नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर।
जाको मुन ध्यान तरे फिरत सगल युग कबहु क को पावे आत्म प्रकाश को। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गहनत जात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधिक अनेक तप जटा जूट भेख किए फिरते उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई गई गुरु रामदास को।
नाम निधान ध्यान अंतर गत तेज पुंज त्यों लोक प्रगासे। देखत दर्श पटक परम भजत दुख पर हार सुख सहज बिगासे। सेवक सिख सदा अतलुभित अल समो जो कुसुम सुबासे। विद्यमान गुरे आप थप्यो थिर साचो तहत गुरु रामदास।
तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ। हुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिद्वार सिद्ध ना छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो एहो तथ। ताहे कहां पर वा कहू की जा कै बसीस तरयो गुर हथ।
तीन भवन पर पूर्यो सोई आपन सरस क्यों ना जगत कोई। आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गंधर खोजंत फिरे। अबनासी आचल अजुन्नी संभो पुरखो तुम अपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन ते आयो श्री गुर रामदास। जय ओ जय जग में तै हर परम पद पायो।
तू सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेसर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरै थुर। आद जुगाद अनाद कला धारी त्रै लोए अगम निगम उद्रण जरा जमे आरोहे। गोरे अमरदास थिर थप्यो परगामी तारण तरण आ अग अंतक बदा न सल कब गुर रामदास तेरी शरण
सतगुरु नानक भगत करीक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रसियो गुर अमरदास करतार जियो वत्स वाह वाह कर त्यायो श्री गुर रामदास जय जय जग मैं तैहर परम पद पायो
नारद त्रू प्रहराज सुदामा पुब भगत हर के जोगनन अमरीक जय देव त्रोचन नामा अवर कबीर पणन तिनको अवतार पयो कर पिंतर जस जगतर परिशायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो
सतगुर के माताने जुग जूत समाने अन्न पौ ने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हो रस जाने
जगत उधारण नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हम अब गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीतले एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरणा
सुख टल गुर सेविए अहनस सहज सुब दर्शन परसय गुरु जन्म मरण दुख हो सुख सम तुद डिठे सचे मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा जिस पास बैठे सजन सचा पाक साहो सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा गोर पूरा पिटियो बड भागी मन है भया परगासा। कोई न पहुचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा। गुर पूरा पेटियो वड भागी, मन है भया परगासा। कोई न पहुचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा। अपने सतगुर कै बलहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। अंतर जामी करण हारा, सोई खसम हमारा। निरभौ भय गुर चरणी लागे, एक राम नाम आधार। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ, हैपी होवन हरा। कंठ लगाए अपने जन रखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड़ी वड़ी आई अचरज सोबा, कारज आया रसे। नानक कौ गुर पूरा पिटियो, सगले दुख बिनासे। वड़ी वड़ी आई अचरज सोबा, कारज आया रसे। नानक कौ गुर पूरा पिटियो, सगले दुख बिनासी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सूरठ महला पंजवा, गुर पूरा पेटियो वड भागी, मन है पहया परगासा। कोई ना पहुचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवसा।
तारे आज हाँ लहे आया बीमार जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन तारे आज हाँ लहे आया बीमार तारे आज हाँ लहे आया बीमार जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया मोहन तू सो फल फल आसान परवारे मोहन पुत्र नीत पाई कुटुंब सबका मोहन तू सो फल फल आसान परवार मोहन पुत्र नीत पाई कुटुंब सबकारे मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया तारे आज हाँ बेअंत गुण तेरे कथे न जाई सत गुर पुरख मुरारे बिनवंत नान कुटे राखी जित लग तरिया संसारे लग तरिया संसारे जिन्नी दर्शन पाया ने
आया जिन्ने दर्शन पाया
राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया
सति मन मतियां बधाइयां
राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्द ता गावो हरि केरा
मन दिनी
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरे आपू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो साचे साहेबा क्या नहीं करते रे
बंदा तेरे सब कुछ है जिसते हैं सुभाव
सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे
शब्द गनेरे
कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे साचा नाम
मेरा आधार
सच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया कर
सुख मन आए वसिया दिन इच्छा सब बुझाइया
सदा कुर्बान कीता गुरु तो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संत
शब्द करो प्यारो
साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तितकार सुभागे
सुभागे शब्द वाजे कला जित करतारिया
पंच दूत दुदवास कीते काल कंटक मारिया थुर कानू पाया तुल जन कौ से नाम हर कहला कह नानक ने सुख हुआ तित कर अनहद वाजे अंध सुनो
वडियो सत्य मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे
सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पैसर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पुत बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठै सब दुख जाय ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧਿਆ ਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉੱਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ
परवा हो अथा हो है अतुल को दुनिया तू वे परवा हो अथा हो है अतुल क्यों दुनिया सेवड पाघी जे तुद त्याए दे जिन सत गुर मिलिया सेवड पाघी जे तुद त्याए दे जिन सत गुर मिलिया सत स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया गुरबाणी बनिया सतगुर की बाणी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया गुरबाणी बनिया सतगुर की रिसै होर कच पिच बोल दे सतगुर की रिसै होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चाड़ पड़ी सत स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया गुरबाणी बनिया सतगुर की बाणी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया गुरबाणी अंदर होर मुख होर है ओ ना अंदर होर
मुख होर है
देख मानू चख मर दे कड़िया देख मानू चख मर दे सत स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया गुरबाणी बनिया सतगुर की बाणी
सतगुर की बाणी
सतगुर की बाणी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है सत स्वरूप है सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया गुरबाणी बनिया गुरबाणी गुरबाणी बनिया ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਾਸਤਿਕ ਤੋਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਾਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਦਾਰ ਤਿੰਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਅਚਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤ ਯੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪੁਰ ਰਥ ਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹਿਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਾਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮਹਿ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਨ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦੀਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪੋਇਤਾ ਵਿਰਲੇ ਇਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ
ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੋਇਤਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚੇ ਤਿਉ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਾਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਿਕਾਹੇ ਜਾਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥ ਸਭ ਜਾਏ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਬੀ ਜਿਉ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ
ਖਾਏ
ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਕਸ ਰਾਜਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਨੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬੱਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੀਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸਗੋਰਾ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸੰਵਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਪੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸਵਰਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਤਿਹਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਉਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਜਾਉਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰਗ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਪ
ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਓ ਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੈ ਜਿੰਦਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਤਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਤਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨਿਓ ਜੀ ਕਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨ ਜਾਏ ਤਨਸ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੁਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਂਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬੈ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬਖਰਾ ਨਿਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੂਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਤ ਪੁਜੇ ਸਾਲਾਹੀ ਸਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਤੁਸ ਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵੱਟ ਧਾਗੇ ਔਰਾ ਘੱਤੇ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਟ ਕਾਗੁਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਘਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੁਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर पीछे राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रूए क्या की जे हर करता सब किश जानदा जिन्ना नानक गुरमुखीर दा शुद्ध है हर भगत हर नीजे जिन्ना नानक गुरमुखीर दा शुद्ध है हर भगत हर नीजे वाहिगुरु
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को करलावो गोबर तर न जाई धोती टिका तेज माली धान मले शंखाई अंतर पूजा पड़क ते बासन तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला
मांस खाने करे निवाज शुरीव गायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दियो ना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका ते टोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैरों वे प्रवान मलेशता ने पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना दे के चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटा वे मत पिटा एहो अन सदा पिटा तान पिटा फिर करेन मन जूठे चुनी परेन कहो नानक सच त्याई है सोच होवे ता सच पाइए पौड़ी चित अंदर सब को देख नजरी हेठ चलाए आप देवने आई आपे ही
कर्म कराए वडो वडा वड़ मेदनी
सिर सिर तंदे लाए नजर पठी जी करे सुल्ताना काओ कराए दर मंगल पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाए मौली तरती मौले आकाश मौली तरती मौले आकाश काट काट मौले आया तुम परगास काट काट मौले आया तुम कट कट मौलिया आत्म परगास मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश राजा राम मौलिया नित पाए राजा राम मौलिया अनंत पाए जह देख
ਆਏ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ
ਆਕਾਸ
ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ
ਆਕਾਸ
ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ
ਤੁਮ ਪਰਗਾਸ
ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਮੌਲੀ
ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ
ਆਕਾਸ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ
ਆਕਾਸ
ਦੁਤੀਆਂ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਭੇਦ ਦੁਤੀਆਂ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦੁਤੀਆਂ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦੁਤੀਆਂ ਮੌਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ
ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲਿਓ
ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ
ਆਕਾਸ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ
ਮੌਲਿਆ ਤੁਮ ਪਰਗਾਸ
ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ
ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ
ਆਕਾਸ
ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ
ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ
ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੈ ਜਮਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਧਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੈ ਮਿਲੇ ਗੁਫਾਲ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਖੰਡੇ ਪਾਈਐ ਹਰੁ ਸੁਆ ਪੰਤਨ ਤ੍ਰਿਪਨ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪੁਜੈ
ਨਿਤ ਸਭ ਛਾਈ
ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋ ਨ ਤਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋ ਨ
ਤਾਈ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈਐ ਇਹੋ ਰੁਤ ਸੁਹਾਈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੇ ਪਵਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਾ ਆਈ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਸ ਜਾਇ ਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਜੇ ਬਦੇ ਮਹਾਬਲੀ
ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਪਾਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖਣੋ
ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ
ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ
ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦਾ ਫਿਰ ਪ
पाए नाम जिस ते उपजे नानका जिस ते उपजे नानका सोई फिर हो जिस ते उपजे नानका सोई फिर हो
पंजे बदे मामली करस चाट होवा अपने चरण पायन विच दयो खड़ोवा रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोवा दिन रैन नाम ते आइंदा फिर पाए नाम होवा जिस ते उपजे नानका सोई फिर होवा सोई फिर होवा
आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम बाजे ये बारहों पुल चुक बोदे ई खरे हर पाने हर संतान होर थो नहीं हर मान ने माने जन नानक नाम दीबान है हर तान सताने जन नानक नाम दीबान है हर तान सताने
श्लोक महला पहला जे मुहाका कर्म कर्म पितरी दे अगै वसियाणी है पितरी चोर करे वडिये हथ दे लाल के मुस्पिए करे नानक अगै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जोरू सिर नावनी आवे वारुवा जूठे जूठा मुख वसै नित होए खुआर सूचे नाखिए बैंज पंडा तो सूचे से नानका जिन मन वसया सोई पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हर मुसवारिया कोठे मुंड माड़िया लै बैठे पर पासारिया चीज कर मन पावन दे हर बुझण नाही हारिया कर फरमाय सिखाया देख महलत मारन वसारिया जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडप माड़िया लै बैठे कर पासारिया ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮਾਇਸ ਕਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲਤਾ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤ ਪਵੇ ਰਸੋਏ
ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇਵਨਤ ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੁਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੀ ਤੁਰਿਕ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ।
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮੀ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਸੰਗਤ ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ, ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ, ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਰ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ, ਇਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਤੇਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਤੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪੂਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ, ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ, ਉੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋਖ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈ ਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ, ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮ ਰਸਖਾਏ, ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁੱਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਪੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾਓ, ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਵ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਡੋਂ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਕਸਨਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਜਰਨ ਨਾਹੀ ਆਇਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਬ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੇ ਆਖੀਐ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ, ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ।
ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਬ ਹੰਢੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਖੀਐ, ਪੜਖ ਰਿਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ, ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਗਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੋਣਾ ਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿਠਾ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਟਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ
हर हर होया हर हर मन उठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा मन उठा
सलोक महला बला नानक फिका बोलया तन मन फिका होय फिको फिका सदिया फिके फिकी सोय फिका दरगे सटिए मो थुका फिके पाए फिका मूर्खे आखिए पाणा ले सजाए महला पहला
अंदर हो झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नाव है उतरै नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार तन्ने हो लगा रब से सी देखने विचार रंग हस है रंग रोवै चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाहा दरवाट उपर खर्च मंगा जवै देता खाहे दीवाने को कर्मे कामा तुमा में दर ले लिखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना पियो काले आपे ही तें तार ये देख किते अपना तार कच्ची पक्की सार ये जो आए सो चल सी सब कोई आई वार ये जिसके लिए प्राण है क्यों साहेब मनो सार ये अपनती अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
पौड़ी आपे ही करना की ओकले आपे ही तै धारी है देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है इसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो वे सारी है अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है
कैसे मन तरहेगा रे कैसे मन तरहेगा रे कैसे मन तरहेगा रे कैसे मन तरहेगा रे संसार सागर बिखे को बना संसार सागर बिखे को बना कैसे मन तरहेगा रे कैसे मन तरहेगा रे कैसे मन तरहेगा रे कैसे मन तरहेगा रे झूठी माया देख के सागर बिखे को बना कैसे मन तरहेगा रे कैसे मन तरहेगा रे कैसे मन तरहेगा रे कैसे मन तरहेगा रे
आसा ते ना पावसी रामा भगत है चेतिया ने चिंत मन राखसी पार ब्रह्म जे चीन सी आसा ते ना पावसी रामा भगत है चेतिया ने चिंत मन राखसी संसार सागर बिखे को बना संसार सागर बिखे को बना कैसे मन करेगा रे कैसे मन करेगा रे कैसे मन करेगा रे कैसे मन करेगा रे संत के पर साद नामा हर पेटला शिप के कर जन्म देला गुर उपदेश पहला संत के पर साद संसार सागर बिखे को बना संसार सागर बिखे को बना कैसे मन तरेगा रे कैसे मन तरेगा रे कैसे मन तरेगा रे कैसे मन तरेगा संसार सागर बिखे को बना संसार सागर बिखे को बना कैसे मन तरेगा रे कैसे मन तरेगा रे कैसे मन तरेगा रे कैसे मन तरेगा रे कैसे मन करेगा रे कैसे मन करेगा रे वाहे गुरु
आसा महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दे रड़ावे राम राजे इसकी तृष्णा फुक सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक का हर कृपा कर नित जप हर नाम तेरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कंडिये सदी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस कहना की है जे लेखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवै करे मुंडहो कुत्था जाए नानक दोवै कुड़िया
थाए न काई पाए पौड़ी जिथे वे सुखाई है सो साहेब सदा संभाल जित की तपाई है अपना साकाल बुरी क्यों काली है मुला मुला की चई दे लम्मी नदर ने आली जो साहेब ना नहारी है तेरे हा पासा टलिए कृष्णा हे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
पौड़ी जित से भी है सुख पाई है सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न की चई दे लम्मी नदर ने हालिए जो साहिब नाल ना हारिए ते वेहा पासा टालिए किश लाहे उपर काली है किश लाहे उपर काली है
जिन गुरमुख नाम ते हयात ना फिर बिघन न होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब होई जिन सतगुर प्यारा सेविया इन्ना सुख सज होई इन्ना नानक सतगुर पेटिया इन्ना मिलिया हर सोई इन्ना मिलिया हर सोई इन्ना मिलिया हर सोई वाहिगुरु
श्लोक महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गर्भवाद गल्लां करे कनेरियां खसम न पाए साध आप गवाए सेवा करे तां किश पाए माण नानक जिसनू लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी होए सुगवै मौका कहिया वाओ बीजै बिख मंगे अमृत वेखो न्याओ महला दूजा नाले आने दोस्ती कदन आवेरा जेहा जाने ते हो वरतै वेखो को निरजास वस्तु अंदर वस मावा दूजी होवे पास साहेब सेती हुकुम न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल याने दोस्ती वाडारू सियोने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थो ना थियो महला दूजा
होए आना करे कम या न सके रास जे के अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चक लगी चाकरी जे चलने खसमे पाए हुम किसनु अगली ओह वजह पे दूना खाए खसमे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह वाए अगला मोह मोह पाना खाए जिस सखावना इस कहिए कहिए साबास नानक न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पाए गुरमत तिसनु अगली ओ वजह पे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजह गवाए अगला मोह मोह पाना खाए जिसदा दिता खामना तिस कहिए साबास नानक हुक्म न चलई नाल खसम चले अरदास
जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से नाम ते आया हर रखन हारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दा
ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਕਰੈ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰਿਕ ਨਕਲੀ ਜਲੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰਿਆ ਕਰੈ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾ ਜਾਪਣੀ ਅਰਥਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਐਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਨਾਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰੈਂਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਕੁਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆ ਪੌੜੀ ਵਡੇਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾ ਸਦ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਥੋੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਤਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਤ
ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜਿਓ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤਿਆਈਏ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤਿਆਈ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜਿਓ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤਿਆਈਏ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤਿਆਈਏ ਛਤਰ ਪਾਤ ਛਤਰੀ ਪਾਤ ਸ਼ੈਲ ਰੂਪ ਸ਼ੇ
छतरी पत गाइए छतर तारी छतरी पत शैल रूप शेत नाथ शौनकार छाया पर छतरी पत गाइए छौनकार छाया पर छतरी पत गाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याइए दूजा कौन त्याइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याइए दूजा कौन त्याइए विश्वनाथ विश्वंभर वेदनाथ बालाकार बाजगार बान तारी बंदन बताइए विश्वनाथ विश्वंभर वेदनाथ बालाकार बाजगार बान तारी बंदन बताइए बाजगर बान तारी बंदन बताई राजन के राजा महाराजन के महाराजा है सुराज छोड़ियो दूजा कौन त्याइए दूजा कौन त्याइए कर्म दूदा थारी विद्या तार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नेक ध्यान न पाए न्यूली कर्म दूदा थारी विद्या तार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नेक ध्यान न पाए ध्यान को लगावे नेक ध्यान न पाए राजन के राजा महाराजन के महाराजा है सुराज छोड़ियो दूजा कौन त्याइए दूजा कौन त्याइए है सुराज छोड़ियो दूजा कौन त्याइए दूजा कौन सुराज छोड़ियो दूजा कौन त्याइए 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 तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ छोड़ और दूजा कौन कहिए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा
कौन जाए दूजा कौन जाए दूजा कौन जाए दूजा कौन जाए दूजा कौन जाए दूजा कौन जाए
ना मैला ना खुंदला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रता सच कितो उपजे कह रहे कह मैं संभावे
जी जन सब सुखे कौन की
कह त्याण सुन तुझे पग सुहावे अगम को तुसा को दूसर लवे लावे सच पूरे गुरे उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुरे उपदेसिया नानक सुनावे
ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸੁਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਕਿਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਤੈਨ ਸੁਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਤੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ